Kapitulli 4, nga kundërshtrimi i gëzimit. Me rastin e përvjetorit të vdekjes së Skënderbeut, heroit ton kombëtar, shkolla jo ka vendosur të organizojë një ekskursion në kepin e Skënderbeut dhe në kalanin e Stelushit. Duke qenë se jeni klasa me rezultate më të larta mësimore dhe keni arritje të larta, duke ruajtur një sjellje të mirë gjatë gjithë tremujorit, ju jeni përzgjedhur si pjesëmarrës të këtij ekskursioni. U dëgjua zëri drejtorit të shkollës. Ekskursioni do të organizohet me datë 17 janar dhe kërkoj konfirmim të secilit prej jush për pjesëmarrje.